Сакратарыят па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы выдаў на гэтым тыдні новыя фінансавыя інструкцыі для ўсіх ватыканскіх устаноў. Ініцыятыва служыць пацвярджэннем новай фінансавай палітыкі, якая набудзе моц з 1 студзеня 2015 года. Інструкцыі былі зацверджаны папам Францішкам і радай па эканамічных пытаннях. Па словах прэфекта сакратарыята па эканамічных пытаннях кардынала Джорджа Пэла, іх мэта аказаць ватыканскім установам і адміністрацыйным службам падтрымку ў паля працэдуры складання бюджэту ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Кардынал Пэл спадзяецца, што новы дапаможнік праясніць пытанне адносна адказнасці і кампетэнцыі ўсіх, каму даручаны фінансы касцёла. Новая фінансавая палітыка апостальскай сталіцы накіравана на ўдасканаленне працэсу планавання дзейнасці ватыканскіх устаноў, а таксама на больш эфектыўнае і рацыянальнае выкарыстоўванне сродкаў касцёла. Кансалідаваны бюджэт святога пасаду будзе правераны буйной міжнароднай аўдытарскай кампаніяй.